halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa 15-ka bisha Oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga VOA Somali.com, sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee Geeska Afrika ayaad naga dhegeysanaysaan. Idaacadda Caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegaynay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira magaalada Kismaayo oo ay gaareen siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal hore si ay uga qayb galaan caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe.
Marka dalkan waa dimuqraadi oo haddee shacabkeena in diyaaradihii laga xamay waxda siyaasiyiintii in loo diiday inay safraan, dastuurkay ka hor imaanaysaa dhaqan xumo siyaasadeedna waa keenaysaa oo hadda dalkan meesha hadda xukuma maalin bixilka ka degahayaan haddii marka awoodda ku takarifalaan hadhowin ayaga macnaha way ku soo noqon kartaa. Marka inay iskarteen oo diyaaradahan iyo dadkan ka leexdaan waxaa dhici karta inay dantooda u arkeen.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan hanti dhowrka qaranka Soomaaliya oo ka hadlay warbixin xafiiska ka soo baxday oo hadal weyn oo hadalhayn badan dhalisay.
Runtii u shaqeeyaa qaab ah 20 xubnood ee haweena ee jaara ama isku deegaan ama isku eriya ah ayaa waxa loo sameeyaa gruub. Hal gruub baa loo sameeyaa ama koox waa laga dhigaa. Dabadeedna 20 xubnood waxaa loo sameeyaa maalin toddobaadkiiba maalin bay siimaan oo fadhiistaan.
Waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A dunida oo maanta laga xusay maalinta wacyigelinta xanuunka dhimirka iyo qodobo kale oo doodi gaabneed ka mid tahay. Marka horese warkii dunida. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Khamiis u ballansanaa inay fadhi isugu yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan howlgallada milatariga ee dhinaca cirka iyo dhulka bale ee Turkigu ay ku qaadayaan gudaha dalka Siiriya iyagoo beegsanaya Kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay la dagaalamayaan koox argagixisa iyagoo ula jeeda Kurdiyiinta reer Siiriya, waxaana intaasi ku dareen inay sameynayaan aag dagaalada ka caagan oo laga hirgelinayo dhulka ku teedsan xuduudka ay wadaagaan Siiriya iyo Turkigu. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay doonayaan in goobahaasi ay banaynayaan ay ku celiyaan qaxoontiga Siiriyaanka ah ee ku sugan Turkiga, sidoo kalena ay rabaan inay dadka Turkida ah ay ka fogeeyaan dagaalada iyo rabshadaha muddada dheer ka socda waddankaasi Siiriya. Waxaa sii kordhaya cadaadisyada iyo cambaaraynta uga imanaysa wadamo kala duwan oo ku wajahan Turkiga weerarkaasi ay ku qaadayaan Kurdiyiinta reer Siiriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanay Mareykanku wax ciidamaahi ka joogin goobaha duulaanadu ay ka socdaan, waxaana hore u sheegay in cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogi doono Turkiga haddii duulaankaasi ay sii wadaan.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay maanta inaysan jirin wax sira oo lagu cabsigeliyey kadib wadahadalkii telefoon ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii July, kaasoo dhexda uga jira su-aalo weydiin ay wadaan wakiilada dimuqraadiga ay ku doonayaan inay mansabka xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Donald Trump. Zelensky ayaa wariyaasha u sheegay inuusan la socon xilligii wadahadalka dhexmaraya isaga iyo Trump in Trump uu xanibayo boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka oo kaalmo militariya oo Mareykanku siiyo Ukraine. Trump ayaa sheegay in sidaasi uu sameeyey si ay Ukraine ula dagaalanto musuqmaasuqa. Dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya hogaamiyaha Mareykanka in uu cadaadis ku saaray Zelensky inuu baaris ku sameeyo Joe Biden oo musharax madaxweyne ah iyo wiilkiisa Hunter. Trump oo Twitter-ka war qoraala soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in hadalka hogaamiyaha Ukraine maanta ka soo yeeray ay tahay inuu si degdeg ah u dhameeyo sheekada ahayd in isaga xafiiska laga wareejiyo.
Warka soo baxay Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiis ayaa lagu sheegay in samirku uu ka sii yaraanayo dowladda Pyongyang, iyagoo sheegay in ay ku socdaan gardarooyin iyo daandaansi loogu soo gabanayo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee ay la galeen dowladda Mareykanka. digniintan ayaa soo baxday iyadoo ay jiraan eedeymo ku wajahan dhinaca kuuriyada waqooyi oo lagu tilmaamayay inay u marmarsiyoonayso inay ka baxdo heshiisyadii ay la gashay Mareykanka ee ahaa in ay dhinto xawaaraha nukliyeerkoodu ku socdo. Warkan oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi maanta oo Khamiisa ayaa lagu sheegay in Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay maanta ka fadhiisanayaan arinta kuuriyada waqooyi, iyadoo la sheegay in kuuriyada waqooyi ay hore iskugu dayday dhowr jeer inay tijaabiso gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta oo ay ku jiraan dadka wiigruyiinta ee galbeedka China ay tahay xadgudub weyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Pompeo ayaa ballan qaaday in Washington ay sii wadi doonto inay arrintani dadka ku baraarujiso. Mar waxaa laga weydiiyey in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu mas-uul ka yahay arrintaasi, ayaa Pompeo waxa uu ku jawaabay in Xi Jinping uu hogaamiyo waddanka idil sida askariga uu hogaamiyo taangiga. Wax kasta oo dalka ka dhacana waxaa ka madaxa, buu yidhi, waddanka qofka mas-uulka ka ah. Si ay Beijing ugu ciqaabto habdhaqanka ka dhanka ahi muslimiinta laga tirada badan yahay, ayay dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan ballaarisay liiska dadka madow ay ku jiraan saraakiil sarsare oo China oo laga mamnuucay inay helaan fiisaha ama dalkugalka gudaha waddanka Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Aan ku bilaabay hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho kadib markii warbixin ay ka soo baxday xafiiskiisa shalay lagu shaaciyey in uu isaguna sheegay mid si khaldan loo tarjumay. Waxaa kaloo uu beeniyey lacag $18 milyan oo dollar ah oo warbixintiisa lagu sheegay inay ka maqantay maaliyadda dowladda oo la xaday, isagoo lacagtaasi ku tilmaamay in ay taallo akoun ay dowladdu ku leedahay bangiyada caalamka. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abukar.
Hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay si qaldan loo fasiray warbixintii shalay uu soo saaray oo ku saabsanayd in la leeyahay malaayiin dollar. Waxa uu sheegay in laga been sheegay warbixinta, isla markaana dadka qaar ee warbaahinta aysan si wanaagsan u aqrinin sidii loo baahnaa.
Waxaan arkay baraha bulshada waxa la soo dhexmarayo oo la sheegay Soomaaliya in lacag la lunsaday. Haddaad ripoorka si fiican loo akhriyo aad u akhrisaana, meel ay taas kaga taalamana.
Hantidhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa faahfaahin ka bixiyey baaris ay ku sameeyeen hay-adaha dowladda qaar, dakhliga ay ururiyeen iyo deeqaha caalamiga ah iyo weliba lacagaha maqan iyo kuwa sida qaldan loo isticmaalay.
Maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas.
Ugu dambeyntii, hanti dhowrka guud waxa uu ugu baaqay in dowladda federaalka ah looga baahan yahay inay ka faa'iideysato warbixinta uu soo saaray ee ku saabsanayd habka maamulka maaliyadda.
Marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadki jira. Haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor, khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd. Dadkan ay meesha ku aaminayn maalin walba wasiiradan iyo dadka la shaqeeyo, meesha keliya ay ka heli karaan xog xor ah waa xafiiskan madax bannaan ee hanti dhowrka. Marka waa in loo arkaa ripooradan inay yihiin wax waddankan wax ku kordhinaya. Golaha shacabka iyagana fursad ayay u tahay in ay waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan oo ay kula xisaabtamaan hay-adihii dowladda ayagoo fiirinayo wixii qaldan ayna qorshe la yimaadaan sida lagu shixi lahaa.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta ka hadlayay arrimaha maaliyadda dalka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay xadeeyaan lacagaha lagu xusay warbixinta iyo meesha ay ku maqan yihiin.
Shalay baan anagu arkay galabtii, aad uma wada akhrin, laakiin waxaan ballan idin ku qaadaya feegar walba wax waliba halkay ka yimaadeen iyo halkay mareen. Haddii markaa la leeyahay wali si fiican uma aqrine figarka iyo figarkaas ma sinna haddii la yidhaah anaga ka jawaabay odhaysa ha ka hadlo siduu dooni ha u hadlo annaga hadli doona.
si kastoo ay ahaato hadalka hanti dhowrka ayaa yimid kadib markii uu soo saaray shalay warbixin dood badan ka dhex dhalisay dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed. Aqoonyahannada qaar ayaa qaba in hadalka hanti dhowrka iyo warbixintii uu baahiyey ay si uun ku kala duwan yihiin. Sayidba Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa magaalada Kismaayo gaaray maanta madaxweyneyaal ka kala tirsan kuwa maamul goboleedyada iyo madaxweyneyaal hore oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxmuud. Sidoo kale waxaa gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini, siyaasiyiin, xisbiyada mucaaradka iyo mudanayaasha labada aqal xubno ka socday. Wafuuddaasi kala gadisan ayaa Kismaayo u tagay inay ka qayb galaan caleemsaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo doorashadiisu ay dowladda dhexe ku tilmaantay mid sharci darro ah. Sidoo kale waxaa muuqanaysa in dowladdu ay qaaday xeeraddii ay ku soo rogtay siyaasiyiintii doonaysay inay Kismaayo u safraan. Haddaba maxaa keenay in dowladda ay qaado xanibaadaasi xal iyo isku soo dhowaanshiyo seeme keeni karaysa siyaasiyiintan Kismaayo ku aruursan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Is-haysadka muddada soo socda ee u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe federaalka ayaa waxa uu ahaa mid soo mara heerar kala duwan, iyadoo maamulka Jubbaland uu diiday in deegaanada ay maamulaan ay tagaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe ka tirsan, halka dowladda federaalkana ay doorashooyinkii Jubbaland ay ku tilmaantay mid aan sharciga waafaqsanayn, sidoo kalena aysan aqbalaynin natiijada doorashadaasi oo madaxweyne loogu doortay Axmed Madoobe. Dagaal isku tirsi ah ayaa durba ka dhex qarxay labada dhinac, waxaana ay dowladda dhexe qaadatay tallaabooyin ay ku cadaadinayso maamulka Axmed Madoobe. Waxay dowladdu kansashay baasaboorada xubno dhowra oo ka tirsan maamulka Jubbaland iyadoo qaarna laga qaaday. Sidoo kale waxaa Muqdisho ku xiran wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland oo dhowr jeer oo hore Muqdisho yimid xilli uu ku hakanayay garoonka Muqdisho isagoo ku sii jeeday Addis Ababa. Dhammaan tallaabooyinkaas iyo cadaadisadaasi waxa ay sii adkeeyeen xaaladdii xiriirka dowladda dhexe iyo Jubbaland. Sidoo kalena Puntland iyo siyaasiyiin mucaarada ayaa u arkayay in dowladdu qaab awood ah ay u doonayso in ay xalka u adeegsato. Dowladdu waxay soo hortaagtay sidoo kale inuu u safro magaalada Kismaayo madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay garoonka ka soo celisay, waxaana dhowaan uu dacwad ku saabsan xanibaadaasi u gudbiyay maxkamadda. Waxaase toddobaadkii hore magaalada Kismaayo tagay wafdi ka soo duulay magaalada Nairobi markii ugu horreysay iyagoo jabiyey xayiraadii duulimaadka ee magaalada ay dowladda federaalka ku soo rogtay. Barqanimadii maanta ayaa waxaa garoonka Muqdisho lagu yara hakiyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madax u ah xisbiga Wadajir isagoo ku sii jeeday magaalada Kismaayo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa wax yar kadib markii uu ka degay garoonka magaalada Kismaayo, waxaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa u shaqeyn weyday xanibaadii dowladda federaalka ay ku soo rogtay duulimaadyada Kismaayo iyo siyaasiyiin doonayay inay u safraan magaaladaasiba.
Markii la fiiriyo duruufaha iyo sida ay tahay maalin kastana haddii dad siyaasiyiin ah in diyaarada lagala dego oo isfaare loo dhigtana dhaqan aan soo kelin waa hawanagay, laakiin anagu waxaan u qaadanay markii hore in la rabo in fadhicis gacanka hadala ama si qaab garan aan u falcelin, laakiin markii si xadaari oo cilbaxnimo leh dadka ay u falceliyeen oo Jubbaland ay ku guuleysatay inay maareyso dadka siyaasiyiin karto oo ay garowa kasoo qaadeen Nairobi kasoo qaadeen meelo kale kasoo qaadeen, haddii waxaan u malaynayaa dowladdu waxa usoo haray un inay siyaasiyiin xamar jooga keliya xanibaad saarto, taasoo loo arki karo inay qaab tahay ayada aan u habooneyn hanaankeeda. Waan ogay dowladdu awood yarahayd inaad isgaray karta laakiin inaysan ku takarfali karta, laakiin inaysan meel gaarsiinin waa
tan. Iyo saaka waxaa ka degay magaalada Kismaayo saddex duulimaad oo wada siyaasiyiin, madax hore iyo mudanayaal ka tirsan labada aqal. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay u shaqeyn weyday xanibaadii dowladda ee siyaasiyiinta iyo duulimaadyada tegaya magaalada Kismaayo.
Dabcan xukuumadda nimanka hadda xukuumadda ayaa u arkay in xayiraadda ay sii socon karin maadaama shacab Soomaaliyeed ay dhibaataysiin ayaga ayaa fasaxay. Anigu ma qabo in hadda waxa hadda ay kula carreen dadka odayaasha inay keeni karto waa xalla, waayo inta aan ka ogahay waxa weeye meesha doorasho saxa kama ayna dhicin. Mar haddayn doorasho saxa ka dhicinne waxa keliya ee laga sugayaa waxa weeye 20 madaxweyne oo isgarabyaacay inay ka dhalato, waayo waxaan ogahay bilaawgii hore ee 2013 sidan oo kale 6 madaxweyne hal laabeen ka dhashay, haddana hadda madaxweyneyaal ilaa iyo afar ayaa sheeganaya oo magaalada Kismaayo joog. Marka walaalaha baxay ee hadda inay soo calay hal nin inay soo calay in saaraano uu yiriyaan rabo ay waxay kala garan lahayeen shacabka Soomaaliyeed ee meesha ku dulman muxuu ahay kaga faa'iideysanayo muxuu ahay duruufaha jira looga faa'iideysanayo xaquuqda ugu maqan iyo inay muxuu ahay shaqsi taageeraan intaasay kala garan waayeen ayagoo isle nabadii nool ku xumeeya ayay shacab Soomaaliyeed oo la dulmay xaqiiqda halkaas lagu deedsiinaya.
Haddaba mar haddii ay shaqeyn weyday cadaadiskaasi maxaa la gudboon dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland intaba? Waa kan Cabdirashiid Qaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Marka dalkan waa dimuqraadi oo hadde shacabkeena in diyaaradihii laga xanay waxda siyaasiyiintii in loo diido inay safraan dastuurkay ka hor imaaneysaa, dhaqan xumo siyaasadeedna waa keenaysaa oo hadhow dadkan meesha hadda xukuma maalin bixilka ka degahayaan haddii marka awoodda ku takari falaan hadhowna ayaga macnaha way kusoo noqon kartaa. Marka inay iskarteen oo diyaaradahan iyo dadkan ka leexdaan waxaa dhici karta inay dantooda u arkeen ama dadkii oo hadda Jubbaland waxaa leeyahay diyaarad bay soo gadatay haddiiba jirto waxay noqonaysaa markii u horreysay oo dad baa dhihi jiray markii u horreysay oo diyaarad Soomaali soo gadato oo macnaha dowladda soo gadatay noqonaysaa. Marka Soomaalidu aada bay khabiir ugu yihiin inay macnaha falceliska markay arkeen in qaar ka soo baxayaan Puntland oo qaar diyaarada gadanayaan oo qaar eriboradii iyo Muqdisho iyagii dowladdii indhaha u shidanayaan waxaa dhici karta inay isdhaheen saan idinma fiican adduunkuna u jeedaa haddii dad siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal hore oo eed sheeganayo oo inaan soofarnaana loo diida dhahaya ma qurux badna. Marka ama culeysa lagu saaro ama ay u hays kartaan runtii annaga way la fiicnayd waan lagu ammaani karaa dowladda waanu ku ammaanaynaa inay diyaaradahan macnaha iyo dadkan safarkoodii waxaas ka hor leexato awoodda dowladda ay gacanta ku hayaanna aysa siyaasadaha gaarka oo ayaga u daneynaya aysa aada ugu isticmaalin sababtoo ah maalin bay imaaneysa awoodaha gacanta ku haysan marka dhaqan inay bilaabaan maahan siyaasadda iyo awoodda iyo qalinka dowliga laysku maartay ama joojinayo laysku caaburinayo.
Dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Axmed Madoobe ayaa labaduba waxa uu khilaafkani ku keenaya dib u dhac dhinaca howl gudashada ah iyo weliba howlo muhiima oo ay shacabka ka sugayaan. Tusaale ahaan, wada tashigii dastuurka u diyaar garowga doorashooyinka 2022-ka, barnaamijkii deen cafinta iyo barnaamijyadii kale ee horumarneed ee bulshada laga yaabo inay abaaruhu saameeyaan ee ka socda deegaanada jubbooyinka ayaa dhammaanba hakanaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, gudoomiyaha xisbiga Wadajir, ayaan weydiiyey bal haddii siyaasiyiinta Kismaayo isugu tagay ay xal nabadeed ka keeni karaan in khilaafka lagu dhameeyo.
Dabcan anaga waxaan iwaawaan anaga waxaa rabnaa sidaa ka arki doonto markaan soo degna qofalku waxay cadeysay in loo baahan yahay tala qaran in la helo dadkana sidaan meesha uu ku socdo aan lagu sii socod karin oo wada maaragta xiran uu ku socdo. Marka dad badan oo Soomaaliyeed oo siyaasiyiin hogaamiyaal xisbiyaal hore hogaamiyaal gobollo dad kaleo madax banaan oo siyaasiyiin badanaa meeshaan isugu yimid marka in ayada nafteeda maanta waan ka dhawaajinyid in loo baahan yahay tala qaran in meeshaan ay kasoo baxdo oo runtii nimanka dad kalaba hayaan haddii gacanta la qaban karo wax ku hareena ma qabto haddii kalean Soomaali jeeda kasha lahayd jidkeeda la furo ayaa ugu muhiimsan maaha keliya waxa u dhan.
Xal siyaasadeed oo ay wada gaaraan labada dhinac ayaa hadda ah midka ugu muhiimsan oo siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan iyo maamulka Jubbaland ay ka shaqeyn karaan. Sidoo kalena dowladda dhexe oo culayskeedu uu shaqeyn waayey ayaa iyadana waxaa hortaala in ay samayso tanaasul. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa ka dayrinaya inay jiri karto fursad xal lagu gaari karo sida ay hadda wax yihiin marka la fiiriyo.
Maya, boolasiga siyaasadda dowladda wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay xukuumadda way soo saareen inkastoo ay su-aashaas iyagana ku jawaabeen ay xaq u lahaayeen haddana anigu ma arko wax jaamis ah oo lagu ogolaan karo doorashadii dhacday. Waayo doorashada dhacday waa fayrul sharci, fayrul sharci aheed in asagii saxalayn saaraayo waay. Marka dowladdana way soo saarta boolansigeeda insha allah waxaan rajaynayaa dowladda iyadaa laga rabaa inay garwadeen ka noqoto maamulka meeshaas loo dhisaayo iyo maamul loo dhan yahay oo dadka ay raalli kugu dhihiin inay u dhiso. Maamulkan hadda meesha sida xoogga ku hayso ninka odaga hadda waa liicalay insaar ale madaxda isu yahay anigu ma qabo in wadahadal lala geli karo waayo wada hadalka keliya ee furan waxa weeye war meeshaan meel la wada leeyahay maamul aan loo dhiso waxaa laga yaha kasoo baxaan.
Cabdirashiid Qaliif, madaxa machadka Heritage, ayaan weydiiyey bal haddii siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan ay fursadan xal ku keeni karaan maadaama halkaasi ay wada joogaan inta badan siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda iyo madax kaleba.
Waa runtaa hadda un Kismaayo waxaad moodaa in laysugu tegay oo siyaasiyiin badan oo maaragtay ama rag hore ah oo xisbiya madax ka ah madaxweyneyaal ah ama Puntland ee madaxdeedii iyo madax siyaasiyiin kaleoo waaweyn oo kala duwan baa isugu tegay meesha. Dad dhexdhexaad ah oo inay iyaga iyo Jubbaland iyo dowladda heshiisiyaan hadda ku tegay inay yihiin u maleyn mahayo, inkastoo ay nabadoon iska noqon karaan. Waa dad u tegay inay caleema saarka madaxweynaha Jubbaland hadda loo doortay dowladduna ay diidan tahay doorashadiisa, rag u tegay weeye inay iyo dumarba xildhibaano badan inaa dhibaatooyin la sheegayo maanta inay xamar ka baxaan iyo maalmihii kasii horreysayba. Marka dadkaas waa dad u tegay Axmed Madobe inay garab siiyaan oo gacan siiyaan Puntland sideedii culays dowladda uga dareemaysa ama isku hayeen siyaasiyiinta xamar jooga sideedii isku hayeen. Marka waxaa moodaa wixii aan nabad iyo nolol ahayn ama dowladdan hadda meesha ka talisa dadkii ama kasoo horjeeday waa aan dhaho meesha isugu tegay. Marka inay isla bururaan oo ciilkii iyo caradii iyo culayska ay dowladda ka tirsanayeen ama ka dareemayeen ay dee kusii bururaan arrinta sii fogayaanna waa suuragal. Inay maxaa la yidhahdaa sida dowladdu diyaaradahaas uga horleexatay iyagoona ay maaragtay tallaabo xagga maaragtay isku soo jiidka qaadaanna waa dhab. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay maxamed rag joogaan siyaasiyiintu oo fili Soomaaliya hadda ganaadaan ama hadda Kismaayo ay isugu tagaan kulligood waa isku tiim oo tiim kaleoo Al-Shabaab lahay ishayaan. Haddii ayagu isku sii maqnaadaanna dantii shacabku ka sugayay waa runtii meesha ka baxaysa.
Xal siyaasi ah in la gaaro ayaa hadda u muuqda in uu yahay mid aad loogu baahan yahay. Xalkaasi oo la waayana waxay dad badani qabaan in dib u dhac badan uu keeni doono.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a. fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay. Somaliland maanta waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee sanad kasta loo qoondeeyey maalinta wacyigelinta xanuunka dhimirka oo 10 bisha Oktoobar ku beegan, iyadoo ay Somaliland ka mid tahay meelaha ay joogaan dad xanuunkaasi uu haleelay. Wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan soo diray.
munaasibadda loo sameeyey xuska maalinta 10 Oktoobar oo ku beegnayd maanta, isla markaana ah maalinta caalamku u aqoonsaday maalinta xuska cudurka dhimirka ee dunida, ayaa waxaa laga dareemayaa xarumaha caafimaadka ee Somaliland, iyadoo halwadeennada caafimaadka iyo dadweyne kale oo iyagu gacan ka geysta ama taageera dadka la tabaalaysan cudurka maskaxda ama dhimirku ay ka muuqanayeen meelahaasi kala duwan ee laysugu yimid. ugu horreyna waxaan booqday xarunta cusbitaalka magaalada Hargeysa, gaar ahaana qaybta dhimirka, halkaasi oo aan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya qaybtaasi dhimirka, Dr. Mustafa Xuseen Xirse. Dr. Mustafa ayaa tilmaamo ka bixiyey tirada dadka xanuunka dhimirku hayo ee ay ku hayaan xarunta cusbitaalka magaalada Hargeysa iyo dadka dawooyinka ay siiyaan ee bukaan socodka.
maanta oo ay ku beegan tahay 10 Oktoobar oo maalinta caalamku ugu asteeyey maalinta dhimirka adduunka. Marka hal kudhega maanta la qaatay caalamku uu qaatay wuxuu ahaa prevention of suicide. Markii annagu aanu ka xaajoonay wasaarad ahaan iyo hay-adihii nala shaqaynayay, mar haddii aanay innaga waddankeenna jirin dee suicide oo runtii dee ayna xidhaysa diintu oo runtii dee wax dee lasoo qaata aanu jirin waanu bedelay, waxaan anagu bedelay miyirqab caafimaad kama horreeya ayaanu halku dheg usoo qaadanay, taasoo aanu uga jeedno in dadku ay fahmaan qofka maskaxda ka buka sidii loo ilaalin lahaa. waayo hadiya jeer dayac fara badan bay mutaan dadka maskaxda ka buka. Marka in dadka maskaxda loo soo jeesto oo runtii wasaarad ahaana maanta yuniskii loo sameeyey oo runtii kor loo qaadayo sidii looga shaqayn lahaa ummadda maskaxda ka bugta oo loo gaarsiin lahaa sida dadka kaleba loo daweeyo iyagana in loo daweeyo, waayo xuquuq fara badan ay lahaayeen baa ku lunta dadka dhexdooda. sidaa daraaddeed waxaan xusaynaa in la had iyo jeer culayska la saaro sidii loo daaweyn lahaa, loo ururin lahaa isbitaalka gudaha Hargeysa qaybta maskaxda. maanta waxaa ku jira 8 raga, waxaa ku jira 4 dumara, 4-kii dumara maanta way ka maqan yihiin oo waxaa ku socda dhisme, annagoo ka duulayna in ay la mid noqdaan isbitaalka kale oo sida isbitaal kale u cad yahay kana u cadaado.
Dr. Cabdillaahi Yuusuf Meheriye waa dhakhtar ku takhasusay cudurka dhimirka, waxaana uu ka howlgalaa cusbitaalka magaalada Berbera. waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xuska loo sameeyey iyo tirada dadka ay daweeyaan.
socotaan maanta waa 10-kii bisha October 2019 adduunka oo dhan waxaa laga xusaa maalintan maalinta xuska maalinta dhimirka adduunka iyadoo aanu anaguna doorka aanu ku qaban qaadinay xaflad aad u qiimo badan oo aan ugu dabaaldegayno xuska maalinta mentalka oo ka dhacday gobolka saaxil oo nagala soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta ka kala socda laamaha dowladda. Khabaro hospitalka haddaan warbixin kaa ira siiyo, hospitalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiifa. Tirada guud ee hospitalku mar kasta uu caawiyo markan ka bilaabo bishii koowaad ee sanadkan ilaa bishii sagaalaad waxa bukaan socdu iyo dhakhtarka 1,842 qof. Waxaanu dhignay tiro gaadhaysa 4,383 qof oo bukaan jiifa la soo maray. Intaasi waxay ahaayeen dhammaan dad uka xanuunsanaya ama dhibanayaal ah xanuunada dhimirka oo kala duwan ayaa nagu soo maray. Hospitalku Khadaro wuxuu fargareeyaa ama uu ka qaabilaa bukaanadaas oo dhammaystiran xagga daaweynta iyo xanaanaynta kaashano meelo kala duwan ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo dowladda hoose ee bergara majira caafimaadka gobolka oo xilweyn iska saara.
Xubno ka mid a ururka mutadawiciinta ee Gaaroodi oo Hable iyo Inama isugu jira ayaa v o a uga waramay labadii bilood ee ugu dambeeyey cilmi baaris ay ka sameeyeen 4 degmo oo ku yaala magaalada Hargeysa, taasi oo ay ugu kuurgelayeen dadka xanuunkaasi la tabaalaysan ee ku xidhan guryaha. Maxamed Bedel ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey tirada dadka ay ku soo ogaadeen, muddadii ay baaritaankan hayeen, iyo xaaladahooda caafimaad.
Waxaanu wadnay tirakoobkan muddo 2 bilood ah, waxaanu ka koobnayn 5 qof oo waxa weeye 4 kaleba ay ahaayeen hooyooyin, dhinacna carruurtii sugayso iyo aniga. Inta badan damqashadu waxay ku badan tahay haweenka, waa tii Soomaalidu hore u tiri guri waa haween. Tirakoobka aanu samaynay lama odhan karo, waa guud ahaanba dhibaatada jirta, laakiin qiyaas yar oo ka mid a weeyaan 1,117 qof oo la tabaalaysan xanuunka dhimirka ayaanu soo tirakoobnay. Waxay isugu jiraan rag iyo dumar. Waxaanu ugu tagnay guryaha 793 waa rag, 218 waa dumar. Waxaanu indhahayaga ku aragnay 266 qof oo silsiladii ku xidhan tahay. Waxa kale oo aanu xogta ku soo ururinay 745 qof oo bukaan socda. Da'da ugu badan ee xanuunkan la tabaalaysani waa 40 jirka oo isagu noqday 313%, waxa ku sii xiga 30 jirka oo isaguna noqday 100%. Tirakoobkana waxaanu u samaynaynay sidii dadkan loogu samayn lahaa meel lagu daryeelo. Waxaanu haynaa dhulkii, waxaanu u baahannahay inaynu dhismihii ka wada qayb qaadanno. Hawshan waxaa gacanta ku haya hableheenna sharafta badan ee la yiraahda Gaaroodi.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. gur waxaad dhegaysan doontaan xubintii wargeysyada iyo sidoo kale barnaamijka bandhigga v o a oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan, balse marka hore aan idinkugu celinno qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Khamiis oo ballansan fadhi ay isugu imanayaan si ay uga wada xaajoodaan howlgallada milatari ee cirka iyo dhulkabale ee Turkigu ku qaadayo gudaha dalka Siriya iyagoo beegsanaya Kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay la dagaalamayaan koox argagixisa iyagoo ula jeeda Kurdiyiinta Siriya, waxaana ay arrintaasi ay ku dareen in ay sameynayaan aag dagaalada ka caagan oo laga hirgeliyo dhulka ku teedsan xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo Turkigu. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in goobahaasi la baneynayo ay ku celin doonaan qaxoontiga Siriyaanka ah ee ku sugan Turkiga, sidoo kalena ay rabaan in ay dadka Turkiga ah ay ka fogeeyaan dagaalada iyo rabshadaha ka socda Siriya.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay maanta inaysan jirin wax sir ah oo lagu cabsigeliyey kadib wadahadalkii telefoon ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii July. Wadahadalkaas oo dhexda kaga jiray su-aalo weydiin ay wadeen wakiilada dimuqraadiga oo ay doonayaan inay mansabka xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, Zelensky ayaa wariyaasha u sheegay inuusan la socon xilligii wadahadalka dhex marayay isaga iyo Trump in Trump uu xanibayo $100 million oo kaalmo milatari oo Mareykanku siiyo Ukraine. Trump ayaa sheegay in sidaasi uu sameeyey si ay Ukraine ula dagaalanto musuqmaasuqa. Trump oo Twitterka qoraal soo dhigay waxa uu sheegay in hadalka hoggaamiyaha Ukraine ka soo yeeray ay tahay in ay si degdeg ah u dhameyso sheekadii ahayd in isaga xafiiska laga wareejinayo.
Warka soo baxay Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiisa ayaa lagu sheegay in samirku uu ka sii yaraanayo dowladda Pyongyang, iyagoo sheegay inay ku socdaan gardarro iyo daandaansi loogu soo gabanayo heshiiskii nukliyeerka ee ay la galeen dowladda Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo laga yaabo in maanta golaha ammaanka fadhiga ay isugu yimanayaan kaga hadlaan arrimaha la xidhiidha dib u bilaabista iyo dardargelinta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaana ay sheegeen in hore ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer isugu dayday in ay tijaabiso gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta oo ay ku jiraan dadka Uyghurska ee galbeedka China ay tahay xadgudub weyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Pompeo ayaa ballan qaaday in Washington ay sii wada doonto inay arrintani dadka ku baraarujiso si ay Beijing ugu ciqaabto habdhaqankeeda ka dhanka ee muslimiinta laga tirada badan yahay. Ayaa dowladda Mareykanka waxay toddobaadkani ballaarisay liiska madow ay ku jiraan saraakiisha sare ee China laga mamnuucay inay helaan fiisaha ama dalkugalka waddankan Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waxaa noo soo diyaariyay nala socotiinaya Cabdixakiim Shirwac.
Dalal badan oo ka mid ah kuwa saboolka ah ee dhaqaale uga hooseeyo ayay si joogta ah uga socdaan islamarkaana looga hirgeliyaa barnaamijyo kala duwan oo kor loogu qaadayo nolosha dadka. Barnaamijyadaasi oo ay maalgeliyaan hay-ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ay gacanta ku hayaan dadka deegaanku, waxaana marka laga yimaado mashaariicdaasi ayna soo tilmaannay ee goobahaasi laga fuliyo. Sidoo kale jira barnaamijyo dadka saboolka ah lagu siiyo gacan qabasho, iyadoo lagu baritaanayo fikir iyo talo la xidhiidha sida ay dhaqaalahooga wax uga bedeli lahaayeen. Barnaamijyadaasi oo magacyo kala duwan wata islamarkaana loo yaqaano qaarkood Self Help Group ayaa ah kuwa u shaqeeya hannaan ay dadweynuhu dhexdooda iyagoo gacmaha isaysta sameeyaan iskaashi ay noloshooda ku kobciyaan, iyadoo lala barbar taagan yahay talo iyo taageero waxay u baahdaan. Farax Maxamed Xasan waxa ay madax ka tahay mashruuc la yidhaaha Dan Wadaag oo dadka danyarta lagu gacan qabto, waxaana ka warramaysaa sida uu barnaamijkaasi u shaqeeyo.
Wuxuu shaqeeyaa qaab ah muxuu hayay 20 khudmood ee haweena ee jaara ama isu deegaana ama isu eriya ah ayaa waxaa loo sameeyaa gruub. Hal gruub baa loo sameeyaa ama koox baa laga dhigaa. Dabadeetana 20 khidmood waxaa loo sameeyaa maalin toddobaadkiiba maalin bay filmaan oo ay fadhiistaan. Maalinta ay kulanka samaysanayaan waxay samaystaan dhigaal wax yaroo awooddooda oo dhexdooda iyagu ay isu xukumeen oo lacag yaroo dhigaal ay samaystaan, taasay rabaan inay ku horumariyaan noloshooda dhaqaale ahaan iyo ganacsiyada ay gacanta ku hayaan. Qolyaha aan ganacsiga lahayna ganacsiyo si ay ugu abuurtaan. Marka 20 khidmood waxay sameeyaan maalinta dhigaalka, markay sameeyaan dhigaalka yar hal qof ayaa lagu wareejiyaa. Qofka shaqdi waxaa looga dhigaa inuu ganacsi ku bilaabo, hadduu ganacsi lahaana ganacsigiisii uu ku kobciyo.
Haweenkan oo isugu jira kuwa hore gacanta ugu haya ganacsi kooban iyo weliba kuwa aana waxba haynin ayaa sida ay Farax sheegaysa sida oo kale kuwooda ku cusub laga caawiyaa nooca ganacsi ee ay samayn lahaayeen, iyadoo dhaqaalaha bilowga la siiyana marka ay soo celiyaan uu sii kordho islamarkaana uu sii laban laabmo.
Dan qofka aan ganacsi lahayn oo kale waxaa loo sameeyaa la talin ganacsi baa loo sameeyaa, iyo wixii ka iibsanaya inuu faa'iido ka helayo ayuu 19 khidmooda kale loo taliyaa. Saasay ku bilaabaan. Lacagtaana waxaa la yidhahdaa waa dayn, waad soo celinaysaa. Dabadeed waxaa laga yaabaa markii 20 khidmood lacagta isu wareejiyaan ay dhammaystiraan, lacagtiina ay soo wada celiyaan. Lacagtii ay qaateen doorkii koowaad, doorka labaad waxay qaataan libilaadkii. Ururada qaar baa waxay ku bilaabeen 200 oo kun oo leen oo 20 khidmood toddobaadkiiba ay 10 kun oo shilin qofkiiba u dhiganayeen. Markii dambe hadda waxay marayaan, marka 200 ayaa gabadhiiba ay qaadatay markii horeysay, hadda waxay marayaan inay 3 milyan iyo bad ururadii ay marayaan ay qaataan lacagta noocaasa, maadaama lacagtii ay soo celiyeen oo haddana ay ku shaqeeyeen ay soo celiyeen.
barnaamijkan oo shan sanno ka hor deegaana Somaliland ka mida laga bilaabay ayay qayb ka yihiin haween badan oo fikirkan ku taxan. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambaysa ee loo sameeyey?
Ujeedada loo sameeyey ana Cabdixakiin waxa weeyaan Somaliland marka loo eego 1990-kii wixii ka dambeeyey burburkii markii laga soo noqday hay'ado fara badan ayaa waddanka ka hawlgala, weliba khaasatan meelaha IDD-yada la yiraahdo ama iyo xaafadaha danyarta ah. Hay-adahaasi waxay sameeyaan wax yar bay dadka ku daadiyaan, haddana sanad bay maqnaadaan, laba sano ay maqnaadaan, deetna mar dambe soo noqdaan. Dadkii waxay noqdeen markaa dad caawinada ku tiirsan bay noqdeen. Waxaa loogu talagalay barnaamijkan in dadka laga saaro inay ku tiirsanaadaan waxyar hay-adaha sanadkiiba ama labadii sano mar ay soo suurayaan haddii raashinka iyo haday dhaqaale tahayba. Oo ay noqdeen dad dareeme awooddooda iyo dhaqaalahooda yar ay haystaan inay isu hayaan meel ku gaari karaan.
Hawshan oo ka faa'iidaysigeeda bilowgii lagu bilaabay rag iyo dumarba ayaa haddana ayay markii dambe haween isugu soo hareen, waxaana badankoodu ugu ay ku ahayd markii ay bilaabeen in ay hawlo ganacsi ay gacanta ku qabtaan islamarkaana ay maamulaan. Xaliima Muuse Gaase waxa ay ka mid tahay dadka danyarta ah ee degan xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta magaalada Hargeysa.
Anagu waxaan ahayn dadweyne maxay ahayd magaalada gudaheeda laga saaray oo koona magaalada ka degan. Kabacdigeedeetana waxaa noo timid maxay ahayd danwadaag, waxaana yidhaahdeen urura samaysta. Anagu ururna markii hore maanaan aqoonin maxay ahayd isbanaananka qof waliba dadankiisin bugaaru wadwatay. Markaa kabacdigeedeetana markay isaana yidhaahdeen 2013-kii bay ahayd ururadii waanu isu geynay 2020-sanood baa la ysugu kaayay xidhay dad aada u jilinsan oo waxay ahaayeen aan dee waxba haysan oo iska dhibaataysan. Waxoogaa yaroo dhaqaale abaa la ysu geeyey. Kabacdigeedeetana 2014-kiiba rasmi ay u bilaabantay shaqadaasi. Kabacdigeedeetana dadkii way fahmeen waxaan markii dambe dhaqaalihii ay arkeen ay isu geysteen iyagu waxoogaaga ugu yaraa way isku wareejiyeen. Maxay haydeen 2020-kii xubnood bagaar bay u dhigteen dhaqaalahooda, tababarayna siiyeen. Deetana halkaasay hawshu ka bilaabato. Sidaasaanu aada iyo aada waxaan ku ihi si fiicanaanu maxay hayday xiriir u yeelanay dadkii.
Badi hay-adaha iyo ururada howlahan samafalka ka shaqeeya ayaa lagu yaqaanaa inay mashruucyo kala duwan goobahaasi ay ka fuliyaan dadkani ay ku nool yihiin. Hase yeeshee barnaamijkan ayaa ah mid dadkan ku cusub, islamarkaana lagula wadaagay fikir iyo weliba talo gacan ka siinaysa sida ay noloshooda wax uga bedeli lahaayeen. Waxaana sida ay Farax Maxamed Xasan tilmaamayso ay hadda gacanta ku hayaan ganacsiyo kala duwan dadkaasi.
Horta mashruuca walaalo 2014-kii soo soo bilaabmay wixii nagaga yimiday Ethiopia iyo Somaliland kaga yimiday hay-ad sharmala oo KNH layra ayaa waddanka keentay. Fikirkii waa lala eegay, Netflix bay hogaamintii u diideen. Waxaa la shaqeeyay 17 NGO oo waaweyn oo hay-ad Somaliland ayaa la shaqeeyay. Dabadeetana fikirkii marka nusaa ula qaadanay anagu waxaan dadka ku kordhinaa, waxaan tusnaa un dariiqa tababarro iyo muxuu haye isbedelin baan u samaynaa. Wax dhaqaale oo nasiinaa ma jirto, dhaqaalahooda ayay muxuu haye iyadu isu celceshadaan.
Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka bandhigga u sheegay inay haatan wax ka fahmeen sida la ysku kaashado, islamarkaana qaar badan oo ka mid ah ay ganacsiyadoodii ballaariyeen. Waa tan markana Xaliima Muuse Gaas.
Dadku markii hore awood ma ilahayn ma ogtahay matalan waxaa jirtay marka hore in dumarku iska rataadayeeno tamaandada maxay haydeen dhuxusha biyaha waxaa inay yiidin jireen imika way xoogaysteen oo tii masul yiidinayseena waxay ku dul samaysatay meherad kale. Tii maxay haydeen meheradda hore usii furayna meheraddii bay ballaarsatay. Tii qudrada ay leeyahayde suuqa joogtayna waxaa ku uri nacamtii heer bay ka gaadho heer cabuuraheedii jaamacadaha dhiisay awlaaddii anfacday bay noqotayba. Markaas si wanaagsan ba wallahi aan u shaqaysanay alxamdulilah. Isufada iyaga marka la eegana ee aanu wada shaqaysanaynana waxaan ku uri meheradaanu leenahay shaqeeye oo waxaan ku yidhaahno isugu xidhannahay gudmigudmi.
Shukri Maxamed Yuusuf waxaa iyaduna sidoo kale ka mid tahay haweenka barnaamijkan ka faa'iidaystay, waxaana iga warantay ganacsiga sida ay ku bilowday fikirkiisa bilowgii hore.
Lacagtii markii hore kooban kasoo bilownay 17,000 baan isku dadsan jirnay, dabeedna maalinba mid baa lagu soo kicin jiray oo ku shaqatay bitirtay 17,000 maalinba sidaanu isu qabanay usoo kobinay. Haatan mid waliba lacag fiican baan wareejiyay qaadanaa, lacagtii fiicnayd
maxay ahayd waxaanu qofla gaarkiisa wuxuu leeyahay sinnamid waxba lama laha.
Sidoo kale waxa aan shukri weydiiyey marka laga yimaado haweenkaasi ay tilmaantay inay isu koox yihiin ganacsiga gaarka ah iyadoo haatan gacanta ku hayso.
Wallaahi waxaan idinaa maryahan idiyaa markii horena maan iigan jirin oo maan qaban jirin waxba, laakiin ninka maryahan idiyaa maxaa yeelay dukaan meel baan ku leenahay. Maasha allah nin caweyn baa noo sugkaatay markii ay noo yimaadeen nimanka.
Haweenkan oo badankoodu markii hore danyar ahaa ayaa iskaashiga ay sameeyaan iyo weliba dhaqaalaha ay isku dardarsadaan u dhexal siiyaa isbeddel nololeed. Waa sida ay tilmaamayso Xaliima Muuse Gaas oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta Hargeysa.
Wallaahi xaaladda maalintii lagu sugnaa xaaladda qof walba dantiisa rafaadayo isob iska danyara waad garanaysaa xaaladooda maanta, laakiin heer bay marayaan. Cantii qofku uu shaqaysto uu fahmayba horta dee qorshuhu wuxuu yahay iyo ururadu waxay yihiin iyo dhaqaalaha soo loo dhigta dadkii fahmeenba. Markaa deetana dadkii waxay wada samaysteen intii yar inay isu caawinayaan dhaqaalaha laga sameeyey, maanta waxay marayaan heerna cantii qof waliba shaqaystay oo isagu is anfacayo oo lays caawinayo. Matalan ani ahaan haddaan iska soo qaado, waxaan ahay gabadh ma garanaysaa iska danyara awlaad badanna haysata, maalintii waxaan qabsan karayay muu jirin, caruurtayda deen maxay ahayd nolol maalmeedkoodaan dee la dagaalamayay, dadkuna ila wada mid u weeyaan inta urureenu nahay. Imakaa dalad baanu noqonay, adduunyahanu dee ka qayb galayna, waxaan ku yidhi maanta heer baanu taaganay. Maasha allah maasha allah maasha allah, awlaadayadii baa wax noo dhigata. Maxay ahayd basaskii baanu cabartay ka bixinay, aad baanu ugu qabsanay.
Dadkan oo badankoodu aanay soo qaadan waxbarashada aasaasiga islamarkaana aan hore ganacsi u soo maamulin ayay lagama maarmaan tahay inay helaan aqoon la xidhiidha sida ay ganacsigaasi u maamuli lahaayeen. Waxaanay Farax Maxamed Xasan oo ka mid a ururka b v o islamarkaana barnaamijka maamusha ay tilmaantay in ay siiyaan tababaro iyo weliba aqoon taageero ka siisa amaba wax uga tarta sida ay u maamuli lahaayeen islamarkaana ganacsigooga ay u sii wadi lahaayeen.
Walaal, waxaanu ku tababarnaa qaab sisaadeedka ama waxaan record keepingka la yidhaahdo ee ganacsiyada lagu maamulo. waxaana ku tababarnaa yani sida faa'iidada iyo khasaaraha ay ku ogaan lahaayeen. waxaanu ku tababarnaa muxuu hayay ganacsiga iyo faa'iidadu leeyahay iyo noocyada ganacsiga iyo siday muxuu hayay iyaga laftirkooda ay ugu xidmi lahaayeen baananka oo microfinance lacagta amaahda aad bixideynta aad bixiya ama maalgelinta aad bixiya. waxaanu ku xidhnaa dahabshiil oo kale, salaama bank oo kale ayaanu ku xidhnaa. marka saasaan iskula jaan qaadnaa, tababaro aad u fara badan ayaanu siinaa kala duwan oo ganacsiga kusaabsan.
si iskaashi uu dhex maro islamarkaana ay isu garabsadaan ayaa haweenkana laysu geeyaa iyada oo loo eegayo sida ay isugu dhow yihiin. waxaana intii uu socday ka faa'iidaystay haween ka badan 50,000 kuwaasoo haatan gacanta ku haya ganacsiyo kooban oo ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan.
aad iyo aad dhammaantood marka aad wareysato waxa weyaan dumarka somaliland hadda ka faa'iidaystay barnaamijka dan wadaag, waxa weeyaan 50,000 oo haweene way ka dadan yihiin. organization kastaale wuxuu hayaa tiro aad u badan oo haweeno gacanta ku haya. waxa marka saddex level buu leeyahay. levelka koobaad waxa weeye waxaa la yidhaahdaa dawadaag ama sg baa la yidhaahdaa. levelka labaadna waxaa la gaadhsiiyaa dallado ama cla cluster level association wax la yidhaahdo, oo halkii iyagu ay markii hore barnaamijku ahaa gabadha iyo qoyskeeda wuxuu isu bedelaa dumarkan isku yimiday iyo xaafadooda ama deegaanka ay ku nool yihiin bay u shaqeeyeen iyo bulshada ay eriyada ay degan yihiin. mar saddexaadka waxaa la yidhahdaa federation oo dalladahaasi oo dalladiiba ka koobantay 200 oo muxuu hayay urur ay ka kooban tahay 200 oo xubnood ay ka kooban tahay ayaa laysu geynaya. markaa saddexdaa leesal buu leeyahay. runtiina waxay ka gaadheen meel aad u faa'iido badan bay ka gaadheen xaggii bulshadii
gudahanna. barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. tan iyo tanu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga v o a. dhegaystayaal, markan ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhageysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu u qoreen barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil iyo
anigoo ah sahra cabdi axmed aynu ku bilowna ee cabdixaafid oo wargeyska the east african ayaa warbixin uu qoray wuxuu ciwaan uga dhigay in dowladda ruwanda ay nin diinta masiixiga ah fidiya ka masaafurisay dalkooda kadib markii lagu eedeeyey inuu xaalad ka dhex abuuray bulshada dhexdeeda sharci la'aana dalkaas uu ku joogay greg shof oo isagu fidiye ka ahaa diintaasi ayaa waxaa toddobaadkan dalka laga saaray kadib markii ay ciidamada ammaanku asaga iyo sidoo kaleeto wiil uu dhalay ee xabsiga ku hayeen waqti kooban booliiska ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inayna jirin sabab uu ninkani dalka u sii joogi karo kadib markii kaniisaddii uu maamuli jiray iyo idaacaddii uu ka hadli jirayba la xiray markii xaalad abuur lagu soo eedeeyey
sahray wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxaa laanta socdaal ku sheegtay in loo ogolaaday inuu waqti kooban uu ku diyaar garoobay laakiinse xilligii loo qabtay inuu dalka ka baxo uu iska dhagamaray iskana sii joogay kadibna ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay oo tarxiilay wargeyska oo wadaa warbixinta ayaa sheegay in master scoof uu dalka ku noolaa ilaa sannadkii 2003 isaga iyo qaar ka mid ah qoyskiisa
dhinaca kaleetana wargeyska deli sabaax ee ka soo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay turkiga oo xal u raadinaya maxaabiistii laga qabtay daacish oo ku jira xabsi ku yaala waddanka suuriya iyada oo maraykankuna ay ciidamadiisa kala baxayaan waqooyiga dalkaasi madaxweynaha dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay u diyaar garoobayso wixii laga yeeli lahaa maxaabiistaasi tanna waxay imaanaysaa iyada oo dalal badan oo reer galbeed ah ay sheegeen inaysan qorshe u ahayn dadka heysta jinsiyadahooda ee maxaabiista ka mid ah halkaasi ku jira inkastoo warbaahintu ay iyadu badiso tirada maxaabiista laga hayo daacish ee ku jira xabsiyadaasi haddana erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay gaarayaan ilaa iyo 10,000 oo maxbuus
wargeyska oo daabacadda sii wada ayaa waxa uu sahray sheegay in kooxda daacish dhul badan ay ka qabsadeen deegaano ku yaala suuriya iyo ciraaq markii ay awoodda badan lahaayeen waxaa ku biiray dagaalyahanno badan oo ajanabi ah dagaalyahanada qaar ka mid ah waxa ay kaxaysteen qoysaskoodii iyo weliba caruur yaryar oo ay dhaleen sannadkii 2015 wixii ka dambeeyey ayaa la wiiqay haddaba awooddii daacish kadib markii maraykanku uu qayb ka noqday dowladaha dhinaca cirka ka duqaynaya deegaanadii ay kooxdaasi haysteen afhayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim kaalin ayaa hore u sheegay in aanu turkigu ogolaan doonin in ay daacish dib isu soo abaabusho
cabdixaafid oo wargeyska uu warkiisa sii wato ayaa waxa uu sheegay in maraykankuna aysan qayb ka noqon doonin duulimaadyada turkiga uu ku qaadi doono deegaanadaasi maadaama ay yiraahdeen ay iyaguna dagaalkaasi qaybtoodii kaga guulaysteen madaxweynaha dalka maraykanka donald trumpna war ka hor imaanaya duulaanka turkiga oo uu horay u ogolaaday kana soo saaray qorshahan isaga oo sheegay in haddii uu turkigu waa sida uu hadalka u yiriye uu ku kaco waxyaabo ka baxsan bini'aadanimada ay ka shallaayi doonaan isaga oo sidoo kaleeto sheegay inuu burburin doono dhaqaalahooda dowladda turkigana waxa ay taasi kaga jawaabtay in dal kaleeto uusan u yeerin doonin qaabka ay ku difaacayaan dalkooda iyo dadkoodaba warbixin ay soo saareen ururka dallaayadda xoogaga dimuqraadigana waxa ay sheegeen in ay bixitaanka ciidamada maraykanku ay saameyn ku yeelan doonaan dagaalka lagula jiro kooxda daacish
sahray wargeyska khaliij ee kasoo baxa dalka isu taga imaaraadka carabta ayaa waxa uu daabacay warbixin ku saabsan nin 142 jir ah uu socdaal ku tegay magaalada abudabi ee dalka isu taga imaaraadka carabta ninkan waayeelka ah oo u socday magaalada london ayaa diyaaradda ku bedelay magaaladaasi abudabi wakhti kooban ah halkaasi ayuu ku sugnaa shaqaalaha madaarka ayaa odaygaa soo dhoweeyey sawirroona la galay aadna u marxabaysiiyey markii ay da'diisa ogaadeen waxa aanay sahray sheegeen in aan odayga cidi garab galayn oo uu keligii soconayay
isla wargeyska ayaa yidhi haddii la xaqiijiyo taariikhda dhalashada ee ninkan baasaboorka ugu qoran waxa uu noqon karaa qofka adduunka ugu da'da weyn ee nool maanta isla wargeyska waxa uu leeyahay haddii la xaqiijiyo taariikhda dhalashada ee ninkan baasaboorka ugu qoranna waxa uu noqon karaa qofka adduunka ugu da'da weyn ee nool maanta waa qofkii ugu da'da weynaa ee la xaqiijiyo oo da'diisa la sheegay inay ahayd 116 sano iyado iyo sidoo kaleeto 278 maalmood amaba caanamaal waxayna ahayd kana Tanaka oo u dhalatay dalka Japan.
Mala saaray haddii dhulka Soomaalida la baaro waxaa laga heli lahaa dad da'daasi gaaray.
Aad iyo aad waaba suuragalbayaa haddii dib loo fiirin lahaa.
Hayeeh wargeyska Nile ee kasoo baxa dalka Uganda ayaa lagu daabacay warbixin shirkadda diyaaradaha Uganda ay kordhinayso duulimaadyadeeda iyada oo laba diyaaradood oo kale iibsatay shirkadda diyaaradda ee dalkaasi ayaa sidoo kale la filayaa diyaaradaha ay iibsanayso inay noqdaan A330-800. Waxa aanay soo gadan doonaan laba sannadood kadib, taas oo u saamixi doonta in hawada caalamka meelo badan iminka laga bidhaansado diyaaradahaasi.
Isla wargeyska Cabdixaafid oo waxa uu leeyahay Uganda ayaa muddo waxa ay ka maqneyd saaxadda duulimaadyada iyada oo dhowaantaana duulimaad ka bilowday magaalada Muqdisho. Uganda ayaa Cabdixaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu sheegay inay muddo ka maqneyd saaxadda duulimaadyada iyada oo dhowaantaana duulimaad ka bilowday magaalada Muqdisho. Duulimaadyada cusub ayaa lagu darayaa diyaaraddan waxaana ka mid ah magaalooyinka ay tagi doonto Hargeysa iyo sidoo kale Asmara. Dhinaca kalena haddaan bal soo qabto wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin dheer oo lagu qoray waxaa lagu sheegay in saliid aan la ogeyn meel ay ka timid lagu daadiyey deegaano ka mid ah dalka Brazil. Saameynna waxa ay ku yeelatay saliiddaasi ayaa la yiri dhulka badan 100 xeebood oo dalkaasi ku yaala. Saliiddan oo aan la garanaynin cidda ku daadisa xeebtan iyo deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi Brazil ayaa madaxweynaha dalkaasi wuxuu ku tilmaamay inay tahay dambi loo maleynayo iyo dal kale inuu ka dambeeyey.
Haddaba sahray ilaa iyo 100 tan oo saliid ah ayaa waxaa lagu arkay xeebaha dalkaasi ilaa bilowgii bishii September. Tan ayaa waxa ay dhibaato weyn u geysanaysaa deegaanka. Brazil ayaa eedeymo badan looga soo jeediyey dabkii qabsaday keymaha Amazon, iminkana ilaa 8 gobol ayaa xeebaha ku yaala ay saliidani saameysay. Saraakiisha Brazil ayaa waxay sheegeen inaanay saliidani ahayn tii ay soo saari jirtay shirkadda shidaalka ee dalka laga leeyahay iyo saliidda dalka loo soo dhoofiyo toona. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay dareen ka qabto meesha saliidani ka timi, baaritaanna ay wadaan. Waxa aanay saharay sheegeen in aanay iminka cidna farta ku fiiqayn inta ay si dhab ah wax u hubsanayaan.
Wargeyska Qaliijka ayaa warbixin uu daabacay waxay ahayd in wasaaradda waxbarashada ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay xirtay dugsiyadii iyada oo roobab xoogana ay ka da'een deegaano badan oo dalkaasi ku yaala. Waa dhif iyo naadir in dalkaasi ay ka dhacaan fatahaado. Caadiyanba Cabdixaafid oo ciidda saxaraha oo kacdo oo lays arki waayo oo cirka isku shareerto amaba ciiro ay dhacdo ayaa laga baqaa in ay halisi keento, laakiinse haddee dabcan daadad ma jiraan.
Ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dugsiyada ayaa sahray la fasaxay waqti hore si aanay ugu xanimnin dooxyada iyo waddooyinka oo meelaha qaar fatahay. Dalalka Khaliijka ayay dadku ku doogsadaan marka uu roobku da'o, maadaama oo sahray dhulkaasi uu ka jiro kulayl aad u badani.
Waa tahay Cabdixaafid oo gudahaana barnaamijkii wargeysyada ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Barnaamijka wargeysyada oo aad ku maqasheen wararkii ugu dambeeyay wargeysyada caalamka ee ka qoraan arrimaha caalamka ayaa waxaa soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkan naygala soo jeedinaya anigoo Sahre Cabdiaxmedna waan la soo jeedinayaa Cabdixaafid.
Dhinaca soo saaridda farsamadana waxaa gacan ku lahaa Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo inta aynu mar kale ku kulmayno, haddii Ilaahay idinno barnaamij noocan oo kale aanigi iyo Sahriye Ibraahimba waxaanu idin leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Waa heesta Unkod iyo codka Cabdi Tahliil Warsame.
sasiyo onkod fanaanka cabditaalil warsamayo ku luuqeynayay cabditaalil hadda wuxuu ku xanuunsanayay magaalada muqdisho waxaanu ilaah uga baryaynaa inuu caafimaad taamsiiyo isaga ayaa heesas ku luuqeynaya gabagabeenay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jirayd la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidlanuur dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
Hey, hey.